Hartlike goeienaand geliefdes, ek groet u elkeen in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus, baie welkom by vanaand se aandiens, ook by die Bybelskool. Mag die Here vir u ook elkeen ryklik seën saam met ons, terwyl ons so om sy woord verkeer. Kom ons sit net so, dan vra ons dat u die hoofde sal buig, doen ons net 'n gebed saam. Onse dierbare, aanbiddelike Hemel Vader, ons kan nie anderster as om vanaand in dankbaarheid en aanbidding voor u te kom buig en uit te roep, Here, dat u vir ons ook in hierdie aand kom ontmoet. Here, dankie dat ons vanaand maar net weer 'n kykie kan kry in u heerlikheid in deur u woord. En Here, u openbaar u self en bid ons Heilige Gees dat u kom en u ook in hierdie tyd op 'n baie besonderse manier met ons elkeen kom ontmoet, Here, terwyl ons alreeds hoor en sien, Here, dat dinge besig is om te verander, en ons sien, Here, dat die situasie in die wêreld maak om reg vir die koms van die Here, dan kan ons nie anderster as om vanaand uit te roep, Here, Maranatha, kom, kom gou, Here, ons eer u, vir dit wat u doen, baie dankie Here, vir u liefde en u genade, en nou bid ons Here, wanneer ons u woord sal open, dat u lig sal gee, dat u ons verstand sal verhelder, en dat ons sal verstaan wat die wil van God is, en dat ons ons lewe daar volgens mag inrig. Ons dankie daarvoor, seën hierdie diens, en seën ook dit wat ons saam sal deel, in Jesus naam, Amen. Nou geliefdes, ons is in die Bybelskool vanaand by Numeri hoofstuk 23, daar vanaf die 11de tot die 30ste vers toe. Ons gaan oorbeweeg na hoofstuk 24 toe ook vanaand, en ons gaan so 'n bietjie kykie kry in dit wat ons laas keer behandel het. Ons gaan die pad deurtrek met dit wat ons beleef het laas keer toe ons gepraat het oor Biljam en dit wat rondom die volk daar gebeur het. Nou, vanavond praat ons bykie met u oor hierdie gedeelte van vers 11. Ek gaan vir hierdie gedeelte lees. Dit is 'n paar verse. Numeri 23 van vers 11. Toe sê Balak vir Biljam, wat het jy my aangedoen? Ek het jou laat haal om my vyande te vloek. En kyk, jy het net geseën. En antwoord daarop dit. Moet ek dan nie sorgvuldig alles spreek wat die Here in my mond lê nie? Daarop sê Balak vir hom, kom toch saam met my na 'n ander plek van waar jy kan sien. Net sy kant sal jy sien, maar heeltemal kan jy hom nie sien nie, en vervloek hom daar vandaan vir my. En hy het hom saamgeneem na die veld van die wagte op die top van Pisga, en 7 altare gebou en 'n bul en 'n ram op elke altaar geoffer. Toe sê hy vir Balak, bly hier staan by jou brandoffer, en ek sal daar op 'n ontmoeting wag. En die Here het Biljam ontmoet en 'n woord in sy mond gelê en gesê, gaan terug na Balak en so moet jy spreek. En hy het hom by hom gekom terwyl hy daar staan by 'n brandoffer en die vorste van Moab by hom, en Balak sê vir hom, wat het die Here gespreek? Toe hef hy sy spreek aan en sê, staan op Balak en hoor, luister na my, seun van Sippor. God is geen man dat hy sou lieg nie, of 'n mensekind dat het hom sou berou nie, sou hy iets sê en dit nie doen nie, of iets spreek en dit nie waar maak nie. Kyk, ek het ontvang om te seën, en hy het geseën, dan kan ek dit nie keer nie. 'N mens aanskou geen ongeregtigheid in Jakob, en sien geen onheil in Israel nie. Die Here, sy God, is met hom, en die gejubel tot eer van die koning is by hom. God, wat hulle uit Egipte uitgelei het, is vir hulle soos die horings van 'n buffel, want daar is geen towery teen Jakob of waarsegery teen Israel nie. Nou sal van Jakob en van Israel gesê word wat God gedoen het. kyk, 'n volk wat opstaan soos 'n leeuhin en soos 'n leeu verhef hy hom. Hy gaan nie lê voordat hy roof eet en die bloed van die wat verslaan is drink nie. Toe sê Balak vir Bileam, jy moet hulle glad nie vloek nie en jy moet hulle glad nie seën nie. Maar Bileam antwoord en sê vir Balak, het ek nie dit met jou gespreek nie? Alles wat die Here spreek, dit sal ek doen. Verder sê Balak vir Bileam, kom toch, ek sal jou na 'n ander plek saamneem, miskien sal dit reg wees in die oë van God, dat jy hulle vir my daar vandaan vervloek. Toe neem Balak Bileam saam na die top van Peor, wat oor die wildernis afkyk. Daarop sê Bileam vir Balak, bou vir my hier 7 altare en berei vir my hier 7 bulle en 7 ramme. En Balak het gedoen soos Bileam verlang het en 'n bul en 'n ram op elke altaar geoffer. Ons lees net tot daar uit die onfeilbare woord van die Here. Mag hy sy woord in ons harte seën en dit ook heilig. Nou geliefdes, ons praat vanaand met u oor die tema Bileam seën die Israeliete. Nou ons het verlede week gekom by die gedeelte in Numeri hoofstuk 23. U sal onthou waar Bileam saam met die manne gegaan het en ons het gesien hoe dat die Here hom voorgekeer het. En ons het gesien hoe dat deur die hele verhaal die Here eintlik in beheer is in hierdie situasie en God besig is om in hierdie situasie vir sy volk te stry. So in die agtergrond is die Here besig om hierdie hele situasie te beheer en dit het net bevestig dat God in beheer bly al sou die Satan probeer om sy planne in te werk, kan hy niks reg kry as God hom nie toelaat nie, geliefdes. En dis hier waar ons ook sien dat Bileam 'n openbaring gekry het wat die Here hom gegee het oor die volk, dat die volk 'n groot nasie sal wees, soos die stof van die aarde. En dan sien ons ook hoe Bileam iets raak sien. Hy sien hoe die opregte sal sterwe. Hy kry so 'n kykie in die toekoms in, hoe dat die opregtes, die kinders van God, sal sterwe. En dan het hy hierdie diep begeerte in sy hart, om net soos hulle te kan sterwe. Hy het hierdie begeerte, hy wil graag ook so 'n lewe hê waar hy so sal sterwe. Maar daar is 'n probleem. Bileam het botsende belange. Aan die een kant wil hy graag soos die opregte sterwe, maar ons sien dat hy aan die ander kant wil hy die loon van geregtigheid hê. Hy het die loon van geregtigheid lief, sê die boek van Petrus. Hy wil eintlik die volk vervloek sodat hy die geld kan kry wat Balak hom aangebied het. So hierdie man het duidelik botsende belange. En nou weet ons, jy kan nie God en Mammon dien nie. Dis of die een of die ander. En weet jy wat sien ek? Daar is soveel mense, geliefdes, wat graag die ewige lewe wil hê. Maar daar's iets wat maak dat hulle weggehou word of weggetrek word. Ons noem dit botsende belange in hulle lewe. Daar is iets wat hulle graag in die lewe wil hê en dan stel hulle daardie ding voor God. En ongelukkig werk dit baie keer so. God deel hom ongelukkig nie met ander gode in ons lewe nie, geliefdes. Want jy moet nooit vergeet nie, ons mag niks voor God stel nie. God is en bly vir ons die belangrikste en dit is baie duidelik vanuit sy woord. Ons kan nie kompromie maak met dit nie. En ons sien baie duidelik dat Bileam het hierdie begeerte gehad om, ja, hy wou graag soos 'n regverdige sterwe, maar het hierdie ander ding gehad, hierdie begeerte in sy hart. En dit het hom teruggehou, sodat hy nie soos die opregtes kon sterwe nie. Maar kom ons lees in hierdie gedeelte vanaf die 11de vers, Numeri 23 vanaf die 11de vers sê, toe sê Balak vir Bileam, wat het jy my aangedoen? Ek het jou laat haal om my vyande te vloek. En kyk, jy het net geseën. En die antwoord daarop dit, moet ek dan nie sorgvuldig alles spreek wat die Here in my mond lê nie? Bileam het so die begeerte gehad om te doen wat Balak vra, maar hy moes hom teleerstel, want die Here het vir hom gesê wat hy moet doen, geliefdes. En kyk na die woorde wat hy in vers 12 kom sê. Moet ek dan nie sorgvuldig alles spreek wat die Here in my mond lê nie? So Bileam het geweet wat reg en verkeerd was en wat die Here van hom vereis het om te doen. Hy het baie duidelik geweet. Dis nie moeilik om te verstaan wat die Here van ons vereis nie, geliefdes. Hoekom nie? Want ons het sy geopenbaarde woord in ons midde, nie waar nie. En dis sy woord wat vir ons leer wat die wil van God vir ons lewe is. As jy vandag sukkel om te verstaan wat die Here vir jou wil sê, maak net sy woord oop. Want in sy woord is vir ons alles opgeteken wat sy wil aanbetref. Maar dis hier waar ons baie keer soms begeertes in ons hart het, geliefdes, wat loodreg in lyn staan teen die wil van God vir ons lewens. En dis gewoonlik waar dinge begin skeefloop. Dinge begin moeilik gaan in ons lewe, want jy sien, dis die begeerte van die sondige vlees wat neig om ons weg te trek van dit wat God vir ons lewe bedoel het. Ons moet een ding nie vergeet nie. En dis dat die vyand nooit sal moed opgee met ons nie. Hy sal ons bly treiter en hy sal ons bly treiter met dieselfde ding oor en oor. En ons het dit in die verlede ook gesien, die gedeelte wat ons laas week hanteer het. Want kyk wat lees ons hier vanaf vers 13. Daarop sê Balak vir hom, kom toch saam met my na 'n ander plek van waar jy hom kan sien. Net sy kant sal jy sien, maar heeltemal kan jy hom nie sien nie, en vervloek hom daarvandaan vir my. En hy het hom saamgeneem na die veld van die wagte, op die top van Pisga en 7 altare gebou, en 'n bul en 'n ram op elke altaar geoffer. En toe sê hy vir Balak, bly hier staan by jou brandoffer, en ek sal daar op 'n ontmoeting wag. En die Here het Bileam ontmoet en 'n woord in sy mond gelê en gesê, gaan terug na Balak en so moet jy spreek. So dis asof Balak nie gehoor het wat Bileam nou net vir hom gesê het nie. Sy ore was toegestop vir die waarheid van God se woord. Hy gaan voort om te probeer om Bileam oor te haal. Hy gaan voort om te probeer om Bileam weg te trek. Is dit nie wat die vyand ook oor en oor probeer doen soms met ons nie, geliefdes? Is dit nie dat hy oor en oor probeer karring om dieselfde goed en bly terugkom? En hy sal bly probeer, al weet hy presies waar hy met jou en my staan, sal hy probeer om terug te kom op dieselfde manier. Hoor wat ek vir u sê, geliefdes. Moenie dink die duivel sal jou posisie as kind van God respekteer nie. Moenie dink hy gaan jou oortuigings en jou gevoelens in ag neem as dit by jou geloofsoortuigings kom nie, geliefdes. Die duivel sal dit nie in ag neem nie. En dis by hierdie punt waar ons nie kompromie moet maak met dit wat God vir ons leer uit sy woord uit nie. As daar een ding is wat ons uit hierdie gedeelte leer, is dit om nie kompromie te maak met jou geloofsoortuigings nie, geliefdes. Daar's so baie mense wat met hulle geloofsoortuigings kompromie maak, en dan trap hulle in hierdie struik. Hulle trap letterlik in hierdie struik, omdat hulle kompromie begin maak het met hulle geloofsoortuigings. Baie mense word weggelei agter allerhande ander gode aan. Ja, selfs valse leraars, mense wat ek al raak geloop het, wat agter vals leraars aanloop. En geliefdes, dit gebeur, wanneer 'n mens kompromie maak met die dinge waarvan jy glo en waaraan jy vashou. Maar kom ons lees verder in hierdie gedeelte vanaf vers 17. Numeri 23 vanaf vers 17 sê, en hy het by hom gekom terwyl hy daar staan by sy brandoffer en die vorste van Moab by hom en Balak sê vir hom, wat het die Here gespreek? Toe hef hy sy spreek aan en sê, staan op Balak en hoor luister na my seun van Sippor. God is geen man dat hy sou lieg nie, of 'n mensekind dat het hom sou berou nie. Sou hy iets sê en dit nie doen nie, of iets spreek en dit nie waar maak nie. Kyk, ek het ontvang om te seën, en het my en het hy geseën, dan kan ek dit nie keer nie. 'N mens aanskou geen ongeregtigheid in Jakob en sien geen onheil in Israel nie. Die Here sy God is met hom en die gejubel tot eer van die koning is by hom. God wat hulle uit Egipte uitgelei het, is vir hulle soos die horings van 'n buffel, want daar is geen towerheid teen Jakob of waarsynheid teen Israel nie. Nou sal van Jakob en van Israel gesê word wat God gedoen het. Kyk, 'n volk wat opstaan soos 'n leeuhin en soos 'n leeu verhef hy hom. Hy gaan nie lê voordat hy roof eet en die bloed van die wat verslaan is drink nie. So God gee vir Balak 'n boodskap deur die mond van Bileam. En wat sê hy? Ek is nie soos 'n mens nie, sê die Here. Hoe is 'n mens, geliefdes? Wel, 'n mens vertel leuns. Net om mee te begin, is 'n mens 'n leenaar. Hy sê, ek is nie soos 'n mens nie. Ek doen nie wat mense doen nie. Ek kan nie lieg nie. Dis een van God se attribute, geliefdes. God kan nie leuns praat nie. Hy sê ook, ek kan nie verander van my plan nie. Ek verander nie sommer maar net my plan ter wille van enigiets nie. God hou by sy plan. God hou by sy woord. God vervul altyd sy woord. Ek dink baie keer in daai teksgedeelte in Psalms waar die woord van die Here sê, hemel en aarde sal verbygaan, maar my woord sal stand hou tot in alle ewigheid, sê die Here. As daar iemand is wat jy kan glo, is dit God. As jy iets kan glo in hierdie lewe, dan sal dit die woord van die Here wees. Hoekom? Want hy maak nie leebeloftes nie, geliefdes. God is nie soos 'n mens wat sekere leebeloftes maak en sekere dinge sê en dan doen hy dit nie. Hy doen dit wat hy sê. Hy staan by dit wat hy sê. En dis die boodskap wat Bileam vir Balak kom sê. God het gesê, hy sal die volk seën en hy sal hulle inbring in die beloofde land en God sal dit doen, maak nie saak wat gebeur nie. En daarom gee hy hierdie teksgedeelte vir Balak. En hy sê, ek is nie 'n God wat verander nie. 1 Samuel 15 vers 29 sê, en ook lieg die roem van Israel nie, en hy ken geen berou nie, want hy is geen mens dat hy berou sou hê nie. God het nie nodig, geliefdes, om berou te hê oor enigiets nie. Hoekom? Want hy kan nie lieg soos 'n mens nie. Daarom het hy nie nodig om te berou oor wat hy gesê het nie. Want dit wat hy sê, dit doen hy. Het jy gesien wat sê vers 23 van Numeri 23? Hy sê, want daar is geen towerheid teen Jakob of waarsynheid teen Israel nie. Nou sal van Jakob en van Israel gesê word wat God gedoen het. Het jy opgelet, God se naam is op die spel hier? Daar sal gesê word van Israel wat God gedoen het. Dat hy getrou is en dat hy vertrou kan word. Geliefdes, God se karakter spreek van getrouheid. God se karakter spreek van absolute integriteit. Wanneer God iets sê, dan kan jy dit maar vat, jy kan dit maar glo. Niemand kan 'n vinger na God toe wys en sê, jy het die volk mislei, of jy het die volk misbedrieg, en gesê, jy gaan dit doen en jy het dit nie gedoen nie. Kan jy dit sien, geliefdes? In die hele verhaal is God se naam op die spel. Kan nie verstaan hoekom integriteit so belangrik is in jou en my lewe as kind van God. Hoekom? Want ons is verteenwoordigers, ons is ambassadeurs van God hier op aarde. En geliefdes, dis God se naam wat op die spel is. God gaan, mense gaan na jou lewe kyk en hulle gaan iets soek wat jy verkeerd gedoen het. En weet jy wat? Die eerste ding wat hulle doen, is as hulle dit kry, gaan hulle sê, hierdie mense wat sê hulle is kinders van God, ek wonder watter God aanbid hulle. Ek wonder wat se God is dit wat hulle dien, want ek weet daar 'n man nie. Kan nie sien integriteit, kan nie sien karakter, geliefdes. Is dit nie hoekom Paulus so in die voetspore van die Here Jesus geloop het nie? Jy weet, telke male dan sien ons dat die apostel Paulus kom en hy kom herinner ons telke male daaraan dat ons moet wandel soos Christus gewandel het om in sy voetspore te loop. Want hoekom? Ons is verteenwoordigers, ons is navolgers van Christus, geliefdes. Daar in 1 Korintiërs hoofstuk 11 in die eerste vers skryf Paulus aan hierdie gemeente en hy skryf dit met 'n doel, geliefdes. Juis omdat hierdie mense se integriteit bevraagteken word, skryf hy aan hierdie mense, hy sê, wees my navolgers, soos ek dit van Christus is. Ja, stap in my voetspore, soos ek in Christus se voetspore is. En geliefdes, dis 'n geweldige getuienis. Dis 'n man wat integriteit het. Jy kan maar glo as hy iets sê. Jy kan maar glo as hy iets beloof. As hy iets gaan doen, dan kan jy dit maar vat. Dis die waarheid. Weet jy wat sien ek, geliefdes? Dis so maklik om deur ons gedrag 'n smet te plaas op die naam van ons Here Jesus. Ja, en diskrediet teenoor God te bring deur dinge wat ons sê, deur dinge wat ons doen. Is dit nie waar nie? Kom ons lees 'n bietjie verder in hierdie gedeelte. In vers 25, nummer 23, daarvan af die 25ste vers. Hy sê toe, sê Balak vir Bileam, jy moet hulle glad nie vloek nie, en jy moet hulle glad nie seën nie, maar Bileam antwoord en sê vir Balak, het ek dit nie met jou gespreek nie? Alles wat die Here spreek, dit sal ek doen. Verder sê Balak vir Bileam, kom tog, ek sal jou na 'n ander plek saamneem, miskien sal dit reg wees in die oë van God, dat jy hulle vir my daarvandaan vervloek. Toe neem Balak Bileam saam na die top van Peor, wat oor die wildernis afkyk. Daarop sê Bileam vir Balak, bou vir my hier 7 altare en berei vir my hier 7 bulle en 7 ramme. En Balak het gedoen soos Bileam verlang het en 'n bul en 'n ram op elke altaar geoffer. Nou geliefdes, Balak probeer nog steeds om Bileam oor te haal vir 'n derde keer. Hy hou nie op nie. Hy kry nie die boodskap nie. En dis hartseer, geliefdes, dat Bileam nie op hierdie stadium vir hom sê, luister hier ou, dis nou genoeg nie. Nee, dis asof hy maar saamspeel en sê, ja, dis reg. Terwyl hy weet wat God gesê het. Ja, en terwyl Balak self die boodskap gekry het, dat God sê, hy gaan nie sy volk vervloek nie. Dis eintlik, soos die Engelsman sê, 'n cheek, om te dink dat hy Bileam wil kry om God te manipuleer om sy eie volk te vervloek. Ja, geliefdes, dit is baie keer die situasie waarmee ons te doen het. Balak dink seker dit het iets te doen met die plek waar hy hulle moet vervloek en nou gaan kies hy 'n ander plek, asof die plek een of ander verandering gaan aanbring in dit wat God gesê het hy gaan doen. God sou nooit omgedraai het nie. God sou nooit teen sy volk gedraai het nie. God is inteendeel besig om te stry vir sy volk. God is besig om in te tree vir sy volk. En daarom sal God nie teen sy eie woord draai nie. Maar is asof hierdie man probeer om Bileam se arm te draai. Hulle het nou al 21 offeraltare gebou. 21 offeraltare met offers gebring. En Bileam het geweet wat God sê. En Balak het die boodskap duidelik gekry, maar hy wou dit nie hoor nie. Steeds probeer hy om Bileam oor te haal. En dis presies wat die vyand met ons doen. Hy sal herhaaldelik probeer speel op jou en my emosies, op jou en my vlees, om jou te kry, om te soog onder die druk van versoekings. Ons weet, geliefdes, God sou nie toelaat, dat dit met sy volk gebeur nie. God sou dit nooit toelaat nie, want sy eer is op die spel. U hoef nie een oomblik bekommerd te wees, waarmee die duiwel besig is nie, geliefdes. U weet, baie mense is so behep oor wat die duiwel mee besig is, hulle is meer duiwelbewus as wat hulle Godbewus is. En daarom sê ek vir u hoef nie bekommerd te wees waarmee die duiwel besig is nie. Moet jou nie besig hou met die dinge van dit wat die duiwel doen en dit wat die duiwel vandag en dit wat die duiwel môre doen nie. Hoekom sê ek so, geliefdes? Wel, God is in beheer. Hy is in beheer van sy planne. God is soewerein. En moet nie dink God sal... God sal sy plan sal omver gegooi word nie. Moenie dink dat God enigsins omver gegooi kan word deur die vyand se planne nie. Moenie te veel fokus op waarmee die duiwel besig is in jou en my lewe nie, geliefdes. God is in beheer. En God bepaal ons lot. Ek dink baie keer in daai teksgedeelte in Jeremia 29 en ek dink is in vers 14 of 13 waar Jeremia skrywe, hy sê, God sal die lot van die volk verander. Ons moet nie die duiwel die eer gee, want hy kom baie keer nie eers die eer toe nie, geliefdes. Soms gee ons hom baie meer eer in ons leven, as wat hy werklik waardig is, en wat hy werklik toekom. Hy is niks nie. Die duiwel is niks, geliefdes. Kom ons lees verder hier in hoofstuk 24, daar vanaf die eerste vers, hy sê, toe Bileam sien dat het goed was in die oë van die Here om Israel te sien, het hy hom nie soos die vorige kere tot towery gewend nie, maar sy gesig na die woestyn gedraai. Het hy opgetel wat hier gebeur in hierdie teksverse? Hoewel die Here die vorige kere dit wat Bileam moet sê in sy mond gelê het, sê die tekstgedeelte dat hy toch die vorige kere probeer het om demoniese magte te raadpleeg, om met towery om te gaan. Dit sê vir my iets van hierdie man se hart. Hy is boos. Maar ten spyte daarvan dat hy probeer het hier in sy hart om demoniese magte te raadpleeg, het God hierdie woorde in sy mond gelê, geliefdes. Kan jy sien wat besig is om te gebeur hier? God is in beheer. Hy kon nie regkry wat hy wou regkry nie. Hy moes doen wat God sê. God het hom onder sy beheer gehad, geliefdes. Hy probeer nie eens om hom weer te wend tot towery nie. In hierdie teksgedeelte sê, die vorige keer het hy hom probeer wend tot towery, maar toe hy hier kom te sien, hy gaan nêrens regkom met God nie. Hy gaan moet doen wat God sê, en hy het maar net gesê, weet jy wat, laat het gaan. En dit sê vir ons, dat God hier in beheer is, geliefd is. God is bo die magte van die duisternis. God is bo die magte van duisternis, geliefd is. As dit kom by sy mense, is God in beheer. Want kyk wat gebeur in vers 2 en verder. Toe Bileam sy oë opslaan en Israel sien, soos hy volgens sy stamme in die laar staan, het die gees van God op hom gekom, en hy het sy spreek aangehef en gesê, Bileam, die seun van Beor, spreek, en die man met geopende oog spreek. Die hoorder van die woorde van God spreek, hy wat die gesigte van die Almagtige sien, wat neerval en geopende oog het, hoe mooi is jou tente, o Jakob, jou wonings, o Israel, soos dale met waterlope, wat hulle ver uitstrek. soos tuine by 'n rivier, soos alewees wat die Here geplant het, soos seders by die water. Water vloei uit sy emmers en sy saad is by baie waters. En laat sy koning hoër wees as Agag en sy koninkryk hom verhef. God wat hom uit Egipte uitgelei het, is vir hom soos die horings van 'n buffel. Hy sal nasies sy vyande verteer en hulle gebeente stikken breek en met sy pyle verbrysel. En dan sê in vers 9, hy buig hom. Hy gaan lê soos 'n leeu en soos 'n leeuhin. Wie sal hom opjaag? Geseend is hulle wat jou seën en vervloek is hulle wat jou vervloek. Geliefdes, Balak verwag dat Bileam die volk gaan vervloek, maar dit gebeur nie. Inteendeel, Bileam seën die volk. Maar wat gebeur nog? Hy vervloek eintlik vir Balak, want hy sê vervloek is die wat jou vervloek. Hoe kon dit gebeur, geliefdes? Wel, vers 2 sê die gees van die Here het op hom gekom. Die gees van die Here het op Bileam gekom. En wat my van die gedeelte eintlik aangegryp het, is dat God 'n valse profeet gebruik. Iemand wat met towery omgaan om sy wil te volbring. Hierdie is eintlik 'n bonatuurlike wonderwerk. En weet jy wat sien ek, geliefdes? Die duiwel is 'n slaaf van God. Hoor mooi, ek sê dit weer. Die duiwel is 'n slaaf van God. Hy kan net reg kry wat God hom toelaat. In die boek van Job lees ons dit. Daar in Job 2 vers 4 sê die woord, toe het die Satan die Here geantwoord en gesê, huid vir huid en alles wat iemand het, sal hy gee vir sy lewe, maar strek net u hand uit en tas sy gebeente en sy vlees aan, waarlik, hy sal u in u aangesig seën. En die Here sê aan die Satan, kyk, hy is in jou hand, spaar net sy lewe. Satan kon niks reg kry met Job sonder die toestemming van God nie, geliefdes. Het jy dit gesien? Geliefdes, jy hoef geensins bekommerd te wees oor enigiets wat in hierdie wêreld met jou gebeur nie. Wat kinders van God betref, kan die vyand niks reg kry as God hom nie toelaat nie. Die duiwel is God se slaaf, geliefdes. Hy sal presies net doen wat die Here sê. En weet jy een ding verseker, geliefdes, God sal niks toelaat oor jou en my lewe om ons te benadeel nie. Dis altyd, as hy iets toelaat, tot opbouing of tot versterking van ons geestelike lewe, dat dinge moet gebeur met ons in ons lewe. Waarom gebeur daar soms hartseer dinge met ons? Maar die bedoeling is nie dat God ons straf, of God een of ander vloek op ons lewe plaas nie. God doen dit nie, geliefdes. Hy werk met ons, ja, hy kan ons ook tig in ons eie lewe. Ons lees in die boek van Hebreërs dat die Here ons tig. Maar hoor wat die woord sê, geliefdes. Ag, dit loutere vreugde as julle in allerhande beproewinge kom, want die beproewing van julle geloof bewerk lydsaamheid. Jy sien, God het altyd 'n groter doel met ons lewe. Altyd 'n groter doel met beproewings oor ons lewenspad, geliefdes. Soos wat Job deur hierdie beproewing gegaan het, was dit iets wat God gebruik het. Ja, nie net om Job se lewe, sy geloofslewe te versterk nie, maar om hom te wys wie is in beheer van alles. Want jy sal onthou dat God vir 38 hoofstukke glad nie met Job gepraat het nie. En toe kom God en hy openbaar homself aan Job, en hy sê vir hom, Job, weet jy die aarde geskape, was jy daar gewees, is jy in beheer van hierdie goed? En toe moes Job bieg. Toe moes Job bieg, en hy moes sê, Here, maar eintlik is u in beheer, en u kan doen net wat u wil met my, want ek is in u hand, Here. Ek behoort aan u, my lewe behoort aan u. En daarom kon Job uitroep in Job 42, dat hy die grootheid van God besef op daardie stadium. Ja, geliefdes, baie kere dan verstaan ons hierdie dinge verkeerd. So, en moet ons altyd deur ons oog hou op die Here en dit wat die Here vir ons in sy woord leer. Maar kom ons lees verder hier vanaf vers 10. Numeri 24 vanaf vers 10 sê, toe het Balak baie kwaad geword vir Bileam en sy hande saamgeslaan. En Balak het aan Bileam gesê, ek het jou laat roep om my vijande te vloek. En kyk, jy het nou al 3 maal net geseën. Trek dan nou gauw na jou woonplek. Ek het gesê dat ek jou hoog sal vereer, maar kyk, die Here het jou van vereering teruggehou. Liefdes, wat gebeur hierso? Bileam en Balak se paadjies is besig om te skei. Balak sê vir Bileam, gaan jy na jou woonplek? Ek wil niks meer te doen nie, hy is kwaad. Hy wip hom, soos die spreekwoord sê. So wat sê Balak vir hom? Balak sê eintlik in hierdie gedeelte vir hom, as jy net ingegee het aan jou begeertes en gedoen het wat ek verlang, dan sal ek jou geëer het. Dink nie daaraan hoeveel eer kon jy nie gehad het as jy net ja gesê het nie. En dan soek hy iemand om te blameer, het jy dit agtergekom? En wie is hier die iemand? Dis God wat Balak probeer blameer. Balak probeer God blameer vir dit wat gebeur het. Hy sê, weet jy wat, as jy net ja gesê het, dan was jy nou dalk 'n ryk man en jy het baie eer gehad. Maar weet jy wat, God het jou weggehou van hierdie goed af. Hy beskuldig God. Is dit nie wat die duivel ook in die tuin van Eden gedoen het, toe hy vir Eva verlei het nie? Wat het gebeur? Ja, hy het God beskuldig, hy het gesê, ja, God wil nie, jy moet wees soos hy nie. En hy het God se woorde kom verdraai. Hy het hulle mislei. Is dit nie wat die duivel baie keer doen met mense, deur vir hulle te sê, jy sien, waar kon jy nou gewees het, as jy nie 'n Christen was nie? As jy net so bietjie gekroek het, as jy net so bietjie ingegee het, dink nou net by jouself nie, God het jou eintlik gekroek uit al hierdie goedheid. God het jou mislei uit al hierdie goedheid. God het al die goedheid van jou al weggevat. Kan jy sien hoe is die duivel besig? Die duivel is subtiel besig, geliefdes, om ons Christenskap voor ons kop te gooi en te sê, maar ja, jy weet, as jy nou nie Christen was nie, jy het ingegee, dan kon jy daar baie meer gehad het, weet jy wat? Jy het eintlik jou lewe verkoos. Ja, jy het eintlik opgemors, is dit nie so nie? Ja, geliefdes, dis wat die duivel doen met baie mense. Kyk wat, waar kon jy gewees het as jy nou maar net nie aan die Here gehoorsaam sou wees nie? Kyk wat se meisies jy kon gehad het vir die jong mense. Sal hy baie keer kom en hy sal sê, ja, kyk wat se meisies jy kon gehad het. Maar weet, eintlik soek jy mos maar een wat die Here vrees, is dit nie so nie? Jy kon daar maar soveel ryk meisies gehad het, en jy kon dalk soveel meer geld gehad het, en soveel meer geroem gehad het in die lewe, en soveel verder gewees het in die lewe. Kyk net wat het die Here van jou al weggehou. Ja, dit is maar net 'n moeilike ding om 'n Christen te wees, is dit nie so nie? Is dit nie wat die duivel baie keer kom doen met ons nie, geliefdes? Ja, die duivel, hy sal altyd probeer om jou wys te maak wat jy kon gehad het en waar jy kon gewees het in hierdie ou lewe. Dit is nog maar altyd sy taktiek. Hy het dit gedoen met Bileam. Ja, en hy het dit gedoen met baie ander mense. En hy kom doen dit steeds vandag met soveel mense. Wees versigtig, geliefdes, vir die stemme wat in jou gedagtes opkom. Wees versigtig vir die stemme, soos die stemme van Balak wat opkom in jou gedagtes. Want dis wat Balak probeer doen met Bileam. En as daar enige kans vir Bileam was om te draai, dan was dit Balak wat hom verhoed het om te draai, om God te dien, om God te aanbid, om God te vind, om ook by daai punt te kom, om te sterf soos die opregtes. Jy sien, Biljam het 'n probleem gehad. Hy was geldgierig geweest. Hy het die loon van ongeregtigheid lief gehad. By einde van die dag sou Biljam toch die buit gevat het. Die buit van die loon van ongeregtigheid, want hy het lief gehad. Sy hart was gefokus op hierdie geld. Maar kom ons lees verder. Daar vanaf vers 14, nummer 24 vanaf vers 14. En nou kyk, ek gaan na my volk toe. Kom, ek sal jou inligting gee, wat hierdie volk jou sal aandoen aan die einde van die dag. En toe hy sy spreek aanhef en gesê, Biljam, die seun van Beor, spreek, en die man met geopende oog spreek, die hoorder van die woorde van God spreek, en hy wat die wetenskap van die Allerhoogste ken, wat die gesigte van die Almagtige sien, wat neerval en geopende oë het, ek sien hom, maar nie nou nie, ek aanskou hom, maar nie naby nie, 'n ster kom tevoorskyn uit Jakob, en 'n scepter kom uit Israel uit op, en hy verbrysel die slape van die hoof van Moab, en werp al die oorlogsigtiges omver. Wat gebeur hier, geliefdes? Het jy opgetel, Biljam kry 'n visioen, Biljam kry 'n openbaring of 'n profesie, wat hy sien in die toekoms, hy sien 'n openbaring, hierdie valse profeet sien 'n openbaring van die Messias. Hy sien Jesus. Hy sien die blink môre ster wat kom vanuit Jakob, vanuit Israel. En hoe dat hierdie Messias op die einde van die dag die volk van Moab sou vernietig. Hy sien dit wat ons lees daar in Openbaring hoofstuk 22 in vers 16. Hy sê, ek, Jesus, het my engel gestuur om hierdie dinge aan julle oor die gemeentes te betuig. Ek is die wortel en die geslag van Dawid, die blink môre ster, sê die woord. Hier is nog 'n openbaring van Jesus in die Ou Testament wat in die Nuwe Testament waar geword het. Jesus wat sal kom met 'n scepter om die nasies te oordeel. Hierdie vers verwys ook duidelik na Jesus se godheid. Hy is die wortel van Dawid, die blink môre ster. Ja, hy is die lig van die wêreld. En Biljam sien dit. Biljam sien hoe dat Jesus gaan kom, hoe dat Jesus gaan kom regeer en alles gaan beheer. God gee hom die geleentheid om iets te sien wat min op daardie stadium al gesien het, geliefdes. Hierdie valse profeet, hierdie profeet wat die Here nie wil ken nie, hierdie profeet wat sy eie pad wil stap, wat sy eie begeertes wil hê, hy kry die geleentheid om dit te sien wat min mense al gesien het. Ja, 'n mens sal dink dat hierdie man, wat hierdie geleentheid gehad het om dit te sien wat hy gesien het, dat hierdie man hom waarlik tot God sal bekeer. 'N mens dink by die stadium, weet jy wat, iemand wat al deur hierdie dinge gegaan het, behoort nou al by 'n punt te wees waar hy sal sê, weet jy wat, ja, dit is tyd. Dit is tyd om my te bekeer tot God. Dis tyd om my hart te bekeer, om te draai. Maar jy sien dit nêrens in Biljam se lewe nie. Hier sou jy dink dat hy alreeds 'n hartsverandering sou ondergaan, maar wat sê die woord vir ons het gebeur? Nummer 31 vers 16 sê vir ons, kyk, hulle was deur die raad van Biljam vir die kinders van Israel 'n oorsaak van troubreek teenoor die Here in die saak van Peor, sodat die plaag in die vergadering van die Here was. So geliefdes, wat gebeur hier, of wat het hier gebeur? Iewers moes Biljam die volk mislei het om aan die Here ontrou te wees. Hy verlei hulle om troubreuk te pleeg, want jy sien hulle is in 'n verbond met God. En nou verlei hy hulle om troubreuk te pleeg. Kyk 'n bietjie na Numeri 25 vers 1. Wat sê Numeri 25 vers 1? Toe Israel in Sitem gebly het, het die volk begin hoereer met die dogters van die Moabiete. So kom ek sê vir u wat ek dink gebeur het, my eie, soos die Engelsman sê, virgin van dit wat gebeur het. Wel, Biljam en Balak het daar in hoofstuk 24 vers 25 'n gesprek gehad, en Balak was kwaad vir Biljam en het gesê, gaan weg na jou land toe, trek terug, ek wil niks met jou te doen nie. En weet jy wat? Biljam het gesê, nee, dit kan nie so werk nie. Hy het iewerster het hy in Balak 'n gesprek gehad en gesê, maar weet jy wat, eintlik kan ons iets anderster doen om hierdie volk onder 'n vervloeking te plaas. Ons gaan dit nie self doen nie, maar weet jy wat gaan ons doen? Al wat ons nodig het om te doen is, kom ons kry net daai klompie mooi jong vrouens van jou volk, kry ons om 'n fees te hou, ons gaan 'n fees hou, en dan gaan ons die manne nooi van die Israeliese volk, of van die volk, so dat hulle kan sien wie hierdie mooi vroue is, en dit sal nie lank wees nie, en dan sal die volk val vir hierdie vroue, en hulle sal begin om die afgode van julle volk te aanbid, en dan sal gebeur wat moet gebeur, want jy sien, wanneer die volk troubreuk pleeg, dan sal God self die volk straf, hulle bring hulle self onder die vloek, en dan het ons eintlik bereik wat ons wou bereik het, en kyk wat gebeur in vers 2, Numeri 25 vers 2, baie hartseer, en die volk, na die offers van hulle gode uitgenooi, en die volk het geëet, en hulle neergebuig oor hulle gode. En nou sien ons in vers 3, so het Israel hom dan gekoppel aan Baal Peor, en hierdie woorde, die toren van die Here het teen Israel ontvlam. So ons dink op hierdie stadium, Biljam se hart is soort van gedraai na God toe. Ons dink op hierdie stadium, man, hierdie man het nou al 'n profesie gesien van die Messias. Maar weet jy wat? Sy liefde vir geld en sy eer was groter gewees as dit. Hy kon net nie nee sê nie. Hy kon net nie omdraai nie. Hy moes 'n kans kry om hierdie volk te mislei. Tussen die ander het hy amper gelyk soos iemand wat God kon lief hê. Ja, as jy gekyk het na sy lewe, dan sou jy sekerlik gesê het, wel, hierdie man kan dalk die Here lief hê. Maar sy hart was ver van God af. En dis die gevaar. Daar is so baie mense wat lyk of hulle inblend, soos die Engelsman sê, lyk of hulle so naby is aan God, maar hulle hart bedrieg hulle. Jy sien, daar's iets wat hulle verhoed. God is eintlik net vir hulle 'n bysaak, soos Biljam. God was vir Biljam net 'n bysaak gewees, geliefdes. Daar is iets wat gestaan het en wat gekeer het. En hierdie is 'n baie, baie hartseer verhaal. En wat sien ons nog in hierdie gedeelte, geliefdes? As 'n mens sy begeertes wil hê in die lewe, sal hy met enige bose plan opkom om dit te maak werk. Enige bose plan. So het hierdie man Biljam se lewe geëindig. En dit was 'n hartseer verhaal gewees, want kyk wat sê die woord in Numeri 31 vanaf vers 3. Gaan vir jy lees vanaf vers 3 tot 8. Daarop het Moses met die volk gespreek en gesê, laat manne uit julle midde hul vir die oorlog wapen dat hulle teen Midian kan trek om die wraakgerig van die Here aan Midian te voltrek. 1000 vir elke stam van al die stamme van Israel moet julle na die oorlog stuur. Toe is daar uit die duisende van Israel 1000 vir elke stam gelewer 12,000 wat vir die oorlog gewapen was. En Moses het hulle na die oorlog gestuur, 1,000 vir elke stam, hulle en Pinhas, die seun van die priester Eleazar, na die oorlog met die heilige voorwerpe en die trompette by hom om alarm te blaas. En hulle het oorlog toegetrek teen Midian soos die Here Moses beveel het en al die mannelike persone gedood. Ook het hulle die konings van Midian gedood by die wat hulle verslaan het, Ewi en Rekem en Sir en Hur en Reba, die 5 konings van Midian. Ook het hulle Bileam, die seun van Beor, met die swaard gedood. U sien, Midian, geliefdes, en Moab, hierdie 2 nasies het saam gesweer teen Israel en teen die Here. En daarom sou die Here om wreek op hierdie nasies. Maar wie sou nog sterf, sê die woord. Bileam, sê vers 8, sou sterf. Ja, dis hoe iemand se lewe eindig wat oortuiging in sy hart gehad het om hom te bekeer. Ja, het al hierdie wonderlike ervarings gehad. En hy kon so praat van die Here se goedheid en die Here se ervarings in sy lewe, maar hy is klipsteen ongered. Wat besef ons, geliefdes? Wat sien ons? Ons sien, geliefdes, dat baie mense op dieselfde tipe manier van ervarings praat met die Here. Ja, hulle praat van soveel ervarings in hulle lewe met die Here, maar weet jy wat? Hulle is hier agteraf besig met Mammon, besig, want jy sien God staan tussen hulle en God staan Mammon. En hulle kies Mammon, hulle kies die wêreld, hulle verruil Jesus vir Mammon. Wat 'n hartseer verhaal. Wat 'n hartseer verhaal. En weet jy, hulle het so groot begeerte om te sterf soos die regverdige, net soos Bileam. En daarom sien ons, geliefdes, ook die wonderlike genade van God. God is so genadig. Bileam kan nie een oomblik sê dat God nie genadig was teenoor hom nie. Ek meen, as jy gaan kyk na dit wat hy beleef het en hoe God hom gewys het, hierdie is die pad wat jy moet loop. Nee, Bileam kies teen God. Bileam sê, ek stel nie belang nie. Hoeveel moeite sou God dan gedoen het met hom? Hoe ver sou God nie gaan met Bileam nie? Hoe lang sou God nie by hom karring en by hom pleit dat hy sy lewe sou omdraai nie? Hoeveel mense is daar in hierdie lewe, geliefdes, waarmee die Here soveel moeite doen? En die Here doen soveel moeite met mense. Hy staan by hulle, hy klop aan hulle deur. Ek dink aan daai vers in Openbaring hoofstuk waar hy sê in hoofstuk 3 vers 20, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan saam met hom maaltyd hê en hy sal met my. Hoeveel keer is daar 'n geleentheid waar die Here klop en die Here wys hom, hy openbaar homself aan mense. En hy gee hulle die geleentheid om gered te word. Ja, geliefdes, 'n barmhartige en genadige God, groot van goedertierenheid. En daarom kan daar geen mens vandag sê dat die Here hom nie geleentheid gegee het om gered te word nie. Soos baie mense al die gedeelte gelees het, geliefdes, het min mense raak gesien wat Bileam in hierdie lewe gemis het. Ja, baie mense besit selfs die kennis in hierdie wêreld van die Here. Daar is baie mense wat weet van die Here, baie mense wat kennis dra van die Here, ja, selfs mense wat kan getuig wat die Here gedoen het in hulle lewe. Maar weet jy wat die probleem is? Eer en geld kom eerste in hulle lewe. En hulle sal God nie bo dit kies nie, geliefdes. Maak nie saak wat gebeur nie. Maak nie saak wat hulle ook al sien nie. En hoeveel moeite God met hulle doen in hierdie lewe nie. Hulle sal eenvoudig daardie goed bo God verkies. En dis die hartseer daarvan. Geliefdes, daar is nie 'n prys wat ek en jy kan betaal vir 'n siel nie. Daar is nie 'n losprys wat ek en jy kan betaal vir 'n siel nie. Wat sal iemand gee vir sy siel? Wat sal iemand betaal vir sy siel? Christus, die uiterste prys was betaal aan die kruis op Golgotha. Ja, die Here Jesus het sy lewe daar gegee aan die kruis en hy het die losprys kom betaal vir ons. Ja, geliefdes, ons kan nie enige iets betaal vir 'n siel nie. Ons het nie geld om dit te kan koop nie. En daarom dat die Here Jesus met sy liefde gekom het. En ons sien hierdie is 'n baie duidelike toepassing vir ons in die Nuwe Testament ook. Dat ons nie moet talm nie. Ja, dat ons harte nie moet verdeeld wees wanneer dit kom by die keuse van Christus in ons lewe nie. Ja, baie mense staan op die drempel, so naby, maar tog so ver. Amper, maar nog nie daar nie. Soos die spreekwoord sê, amper, maar nog nie stamper nie. En hier, geliefdes, mag die Here ons help. Mag die Here vir ons genade gee, dat ons nie sal wees soos Bilam en ons koppe stamp. En op die einde van die dag ons lewe verloor. Want jy het net een lewe op hierdie aarde en jy leef hom. En jy het baie keuses in hierdie lewe wat jy kan maak. Maar geliefdes, die Here nooi ons. Hy maak die uitnodiging in sy woord. Hy sê, kom almal wat vermoeid en belas is, kom na my toe en ek sal julle rus gee. Hy nooi ons uit. Hy doen moeite soos wat hy moeite gedoen het met Bilam. Mag die Here u help en mag hy vir u genade skenk ook in hierdie tyd. Amen. Kom ons bid saam. Hemelvader, ons sê vir u baie dankie dat ons in hierdie aand voor u kan buig. Dankie Here vir u woord wat so kosbaar is vir ons, Here. Dankie dat ons kon sien in die lewe van Bilam dat daar soveel geleenthede is en dat die vyand ook baie keer kom en ons probeer mislei, Here. En ons wil maar net kom bid vanavond, Here, dat U ons genade sal kom gee, dat U, Here, vir ons sal kom ontmoet. Here, vir elkeen wat vanavond dalk by die deur staan en hy weet dat die Here klop. Ja, Here, dat U in so 'n lewe sal werk. Here, dat daardie harde hart, daardie dinge wat tussen ons en u sal staan, dat dit verwyder mag word, en mense wat nog nie oopgemaak het, en dat hulle sal oopmaak, Here, en mense gered kan word. Baie dankie, Here, vir u liefde, dankie vir u groot genade, wat u oor ons lewe kom uitstort, Here, ons wil bid, dat u vir ons onderneem ook in hierdie week, draai u vir ons, gee u vir ons krag en genade, en u word verheerlik. Ons bid dit alles in Jesus se naam. Amen.